Մեր դիտակետում է հետ համաճարակային և հետ պատերազմական տնտեսական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հարցազրույցներ։ Քննարկումներ։
Պետք չի սենց դնել ու խոշորացույցով այդ ամեն ինչին նայել։
Մասնագետի կարծիքներ, հասարակության շրջանում հարցախույզեր։ Այս ամենը միկ մարզային ռադիոկայանի եթերում։
Միգ մարզային ռադիոյի եթերում հետհամաճարակային և հետպատերազմական տնտեսական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները Լոռու մարզում ծրագրի հերթական հաղորդումն է, որի շրջանակներում խոսելու ենք առողջապահության մասին։ Ձեզ հետ է Նարինե Մաթևոսյանը։ Այս անգամ մեր ռադիոհաղորդման ձևաչափը դարձյալ տարբերվում է նախորդներից։ Հաղորդման հյուրերից մեկի, հանրային կառավարման մասնագետ տնտեսագետ Հովհաննես Ավետիսյանի հետ խոսելու ենք օնլայն տարբերակով։ Հաղորդման Մյուս հյուրին Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Ռոզաննա Պողոսյանին հյուրընկալել ենք Միգ մարզային ռադիոյի տաղավարում։ COVID-19-ի և Արցախյան գոյամարտի ժամանակ ու մինչ օրս առողջապահությունն առանձնացավ տնտեսության բոլոր մյուս ճյուղերից, այսինքն եթե այլ ոլորտներում պարտադրված պարապուրտ կար, աշխատանքի սահմանափակում կամ արգելք, առողջապահության ոլորտի աշխատանքը մի քանի անգամ բազմապատկվեց։ Թեև առողջապահությունը ծառայություն է, բայց տնտեսության ճյուղ և փորձելու ենք այն դիտարկել նաև տնտեսական տեսանկյունից։ Եվ այսպես թվերի լեզվով հատկանշական է, որ 2020 թվականի ծառայությունների ոլորտում գրանցված 14.7% նվազման ֆոնին առողջապահության ոլորտը ավելի լավ պատկեր է գրանցել։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, առողջապահության ոլորտում մատուցված ծառայությունների ծավալը 2020 թվականին ընդհանուր առմամբ կազմել է շուրջ 86 միլիարդ դրամ։ 2019 թվականի համեմատ այն նվազել է ընդամենը 0.1%-ով, սա վիճակագրական տվյալների հենքով։ Այժմ իմ առաջին հարցը Հովհաննես Ավետիսյանին։ Պարոն Ավետիսյան, COVID-19-ի ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության, Հայաստանի և մասնավորապես Լոռու մարզի տնտեսության վրա ընդհանուր գծերով ինչ բնութագիր ունի։
Շատ ծավալուն հարց եք տալիս։ Ընդհանուր համաշխարհային տնտեսության վրա գրեթե բոլոր երկրների վրա շատ մեծ բացասական ազդեցություն ունեցավ այս երկու տարիներին, քանի որ սահմանափակվել էին գրեթե բոլոր բիզնեսների գործունեությունը, կախված մարդկային գործոնի շփումներով, այսինքն որպեսզի սահմանափակեն տարածումը, և աշխատանքների մեծ մասը որոնք հնարավորին գիտեք որ հեռակա իրականացվում, և հետևաբար նրանք որոնք կախված էին տեղում արժեքի ստեղծման հետ արտադրական պրոցեսներ շատերը ընդհատվել են։
Այո։
Եվ Հայաստանը իհարկե հեռու չի մնաց դրանից, նախորդ տարի 7%+ տնտեսական անկում եղավ, պայմանավորված դրանով, և իհարկե ես Լոռու առանձին մարզի տվյալներին ճիշտ ասեմ, չեմ տիրապետում, բայց իհարկե Լոռու մարզը անմասն չի մնացել այս բացասական միտումներից, և ապայնա, որ դեռ պրոցեսը շարունակվում է, ճիշտ է, մի քիչ որոշակի օրեն կարգավորվել է, բայց քանի որ COVID-ը գիտենք դեռ հաղթահարված չի աշխարհում և նաև Հայաստանում, քանի որ դա պայմանավորված է նաև պատվաստման գործընթացով, իսկ մեզ մոտ այդ գործընթացը դանդաղ է գնում, պայմանավորված նաև նրանով, որ հանրության լայն շրջանակների մոտ վստահություն չկա դրա նկատմամբ այդ գործընթացի, հետևաբար մենք դեռ բացասական պրոցեսներ կարող ենք տեսնել, չնայած նրան, որ միջազգային կառույցները նաև կառավարությունը կանխատեսում են, որ այս տարի որոշակի տնտեսական աճը լինել։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ, եթե այդպիսին եղել է, կարելի ասել, որ մենք դա սկսում ենք հաղթահարել ամբողջ աշխարհում։
Համաշխարհային ճգնաժամ եղել է, ճգնաժամը դիտարկվում երկու եռանցյակ առանց տնտեսական անկումը, և համաշխարհային ճգնաժամ այո եղել է նաև Հայաստանում, դա ինչպես արդեն ասացի եղել է։
Այո։
Ինչ վերաբերում է հաղթահարմանը, ապա կրկին դա կախված է մի քանի գործոնից, առողջապահական ծառայությունները ինչպես կարգադրական են, հանրությունը ինչպես ենք պայի պատմությունների մասնապես մասով, կառավարությունը ինչպես կդրսևորի այն առումով, որ պատվաստանիցները գիտենք տանտեսակներ, որոնք ավելի վստահելի են, քան մյուսները, վստահելի են առումով, որ նույն համաշխարհային և տարբեր զարգացած երկրների գնահատականներով կամ պատվաստանիցները ավելի աֆեկտիվ են, և կամ որոնք մի քիչ ռիսկային են։ Այսինքն, այդ գործոնների համախմբումն է, որ վիճակը տնտեսական ցույց է տալու, թե ինչի կհանգեսնի, որը որ այս պահին ինչ-որ լուրջ կանխատեսումներ անելը ճիշտ չէ, այսինքն մենք դեռ հլը պրոցեսներ կա, ու պետք է տեսնենք ինչպես կդրսևորեն իրենց։
Տիկին Պողոսյան առողջապահության ոլորտն ուներ արդյոք բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները դիմակայելու COVID-ին և պատերազմին, ինչ չափով դա հաջողվեց, ինչպես կարողացակ կազմակերպել աշխատանքները, ինչպիսին էր Լոռու մարզի ներդրումը այս դժվարին ժամանակաշրջանում։
Անշուշտ COVID-19-ը բավականին մեծ ճգնաժամի հանգեցրեց և նաև մեր բնագավառը, ինչպես նաև բոլոր այն տնտեսական բնագավառները, որովհետև մարդիկ ստիպված էին նստել տանը, կոնտակտ չապահովել, մեկուսանալ, աշխատավայր չգնալ, դրանով տտուժեց նաև մեր տնտեսությունը, ամբողջ հանրապետությունում փակվեցին սահմանները, և իհարկե իր առողջապահության բնագավառը ամբողջ հարվածը վերցնելով իր վրա բավականին հաջողված կարողացավ այդ փորձությունից դուրս գալ և պայքարել այս համավարակի դեմ։ Միակ իրոքցավալի բանը, ինչ պետք է նշեմ, դա մեր COVID-19-ի արդյունքում ունեցած մահերի թիվն է, որովհետև ինչ խոսք դրանք արձանագրվել են, թե բնակիչների ոչ ճիշտ մոտեցման, թերահավատությամբ և ոչ ժամանակին դիմելության պատճառով, թե իրոք բարդ դեպքերի զարգացման պատճառով մենք ունեցանք բավականին մահերի թիվ, բայց այնուամենայնիվ մենք նաև պայքարեցինք այդ համավարակի դեմ։ Մարզում ընդհանուր առմամբ վերապրոֆիլավորվեց ամբողջությամբ առաջին ալիքի ժամանակ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը, որը գործեց որպես նոր կորոնավիրուսային տիպի հիվանդության դեմ պայքարի COVID հիվանդանոց։ Հիմա ներկայում ինքը գործում է հիբրիդային ձևով, այսինքն ծավալվում են անհրաժեշտության դեպքում 100 մահճակալ COVID բաժանմունք և 60 մահճակալ ունենք նաև բազմապրոֆիլ նույթի ծառայություններ։ Ունեցել ենք վերապրոֆիլավորված ամբողջությամբ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը ըստ անհրաժեշտության արդեն, իհարկե հիվանդների աճի հետ կապված, և Վանաձորի բժշկական կենտրոնում ունեցել ենք բացված բաժանմունք թերապևտիկ բաժանմունքի ներսում, որտեղ ևս բուժվել են COVID-ով վարակված պացիենտներ։
Դա համավարակի սկզբում էր։
Այո։
Իսկ ինչպես որոշվեց և քայլարվեց, որ Սպիտակի հիվանդանոցը վերապրոֆիլավորվի, արդյոք նպատակահարմար էր, որ ամբողջ մարզը հենց այդ հիվանդանոցում սպասարկվի, թե նրան զուգահեռ նաև այլ բուժհաստատություններ գործում էին։
Լոռու մարզում մենք իհարկե ունեցել ենք վերապրոֆիլավորված դեռ սկզբից Սպիտակի բժշկական կենտրոնը։ Ես ասեմ, որ ինքը սպասարկել էր ոչ միայն Լոռու մարզի բնակիչներին, այլ նաև Հարակից մարզերի և Տավուշի և Շիրակի մարզի բնակիչներին, հիվանդների տեղափոխման և տեղակայման հարցը որոշվում էր առողջապահության նախարարության կողմից, տրիաժ կենտրոնի կողմից էր այդ հրանքչական աշխատանքները կազմակերպում, որպեսի ավելի կազմակերպված ձևով հիվանդների հոսպիտալացումը և այդ հասանելիությունը ապահովվի։ Մենք ունեցել ենք բավականին մեծ թվեր հիվանդների հոսպիտալացված, որ նույնիսկ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում գործող 40 մահճակալն էլ չէր բավարարում։ Մենք ունեինք բացված Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց վերապրոֆիլավորված, այսինքն 30 մահճակալով էլ նույնիսկ էլ չէր բավարարում, և դրա հետ կապված մենք նաև աշխատանքներ էինք վարում մեր առողջության առաջնային պահպանման օղակի բժշկների հետ, հետ, որոնք որ էլի մեծ բեր էին վերցրել իրենց վրա և զբաղվում էին հիվանդների բուժմամբ տնային պայմաններում, այսինքն, ովքեր որ կրիտիկական, ծանր դեպքերում չէին, այդ ծանր կլինիկական դեպքեր չէր և միջին ծանրության և թեթև դեպքերը դիտարկվում էին որպես տնային պայմաններում բուժվող հիվանդներ և գտնվում էին առողջության առաջնային պահպանման բժշկների հսկողության ներքո։ Ամեն ինչ կազմակերպվում էր դրա համար, բժիշկը անընդհատ, եթե նույնիսկ ասելություններ չէր կազմակերպում, զանգով տեղեկանում էր հիվանդի վիճակի վերաբերյալ, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում էին բոլոր կլինիկական ըստ պրոտոկոլի հետազոտությունները և հիվանդին հրահանգներ էին տրվում, ինչ պետք է ինքան, ինչպիսի բուժում պետք է ստանա, պետք է արդյոք լրացուցիչ պրեպարատների ներգրավումը բուժման մեջ, նաև սատուրացիայի հետ թթվասնի հագեցվածություններ անընդհատ այո հսկողության տակ պահվում, որը ցուցանիշ էր հանդիսանում, որպեսզի հիվանդներին պահեն տան պայմաններում, թե ուղարկեն հիվանդանոց բուժման։
Այի համաբուժարանների դերը ինչու ներկայանում, նրանք ևս ներգրավեցին այդ աշխատանքի մեջ, ինչ չափով, ինչ ձևով։
Նրանք էլ բավականին մեծ աշխատանք իրականացրեցին այս հարցում, որովհետև և հիմնական դերը ստեղ համաբուժարանների հիվանդների նաև հայտնաբերումներ, հիվանդների տեստավորում, այսինքն են կարևոր հետազոտությունների իրականացումը, որ պետք է արվեր նախքան հայտնաբերելը, այսինքն նախքան ախտորոշման հաստատելը, դա արվում էր ամբուլատոր ուղակում։ Եվ իհարկե հետագա հսկողությունը, մենք նաև ժամանակ առ ժամանակ ունենում ենք այդ խնդիրները, երբ որ հիվանդները պետք է արդեն ուղեգրվեին հիվանդանոց, բայց դեռ տրիաժի կողմից չենք ստանում համապատասխան հրանգավորում, ժամային իհարկե հսկողության տակ գտնվում էին իրանք այդ առաջնային ուղակի բժշկների հսկողության տակ, և բավականին ուշադիր էին բժշկները իրենց պացիենտ ների նկատմամբ, որպեսզի հանկարծ որևէ խնդիր չառաջանա առողջության հետ կապված։
Շնորհակալություն, Տիկին Պողոսյան, երբ մենք խոսում ենք պանդեմիայի մասին և ձեր կողմից առողջապահության ոլորտում իրականացված աշխատանքների, այստեղ պետք է անպայման խոսել նաև այն մասին, որ այդ հիվանդները միայն հիվանդներ չէին, նրանք նաև սնունդ և այլ խնամք, հոգեբանական աջակցություն, հա, ինչպես կարողացաք ունենալ նախ մասնագետներ շատ արագ և կարճ ժամկետներում, հնարավոր եղավ նրանց վերամասնագիտացնել, կամավորներ ներգրավեցին, այս աշխատանքները արդեն անձնակազմի առումով ինչպես կազմակերպվեց։
Միանշանակ, եթե դրանք չկազմակերպեին բավականին շուտ կարճ ժամանակում, մենք այս արդյունքը չէինք ունենա, որովհետև իրականում այդ հիվանդները, ինչպես դուք նշեցիք, ոչ միայն բժշկական օգնության և սպասարկման կարիք ունեցող հիվանդներն են, այլ նաև հոգեբանական։ Եվ այստեղ ես իհարկե հարկ եմ համարում պարտադիր նշեմ, որ բավականին մեծ ենտուզիազմով ընդգրկվեցին մեր երիտասարդ բժիշկները այդ գործի կայունացման հարցում, իրանք բավականին մեր ներդրում ունեցան, որովհետև իրականում դա բավականին դժվար էր, դուք էլ գիտեք, որ նույնիսկ բուժ անձնակազմի և իրենց պատրաստվածակամության հետ կապված մեծ խնդիրներ ունեինք, այո, բայց այն ու ամենայնիվ ես ուզում եմ նշեմ նաև մեր Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բուժանձնակազմը, որը առաջին հերթին ներգրավվեց այդ գործում, և Սպիտակի բժշկական կենտրոնի անձնակազմը, բոլորը հերոսաբար իրենց իրոք էլ ամեն ինչը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար ես շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ այդ բուժաշխատողներին, ովքեր որ նվիրյալ ձևով կարողացան ապահովեն մեր ձեռքբերումը այս համավարակի պայքարում։ Մենք հիմա էլ ենք պայքարում։ Համավարակը, դուք էլ գիտեք, ժամանակ առ ժամանակ հիվանդների թիվը ավելանում է, համավարակը դեռ կա, ինքը չի ավարտվել, Եվ այստեղ էլ ուզում եմ էլի նշեմ առաջնային ուղակի բժշկների դերը, որոնք որ պետք է իրոք այս ընթացքում կարողանան այնպիսի աշխատանքներ վարեն, որպեսզի բնակիչները հասկանան պատվաստումային գործընթացի հետ կապված բոլոր առաջնահերթությունը այդ գործընթացի կանխարգելումը, որովհետև հիվանդության դեմ պայքարի միակ իրոք արդյունավետ միջոցը դա կանխարգելումն է, ու հատկապես այս համավարակի համար պատվաստումային գործընթացը, որը ես ասեմ, որ բավականին ակտիվացել է, և մեր բնակիչները բավականին ակտիվ սկսել են դիմել համաբուժարաններ, որպեսզի կարողանան իրենց պատվաստանյութերը ստանան և կարողանան պայքարել այս համավարակի դեմ։
Այսինքն կամավորություն դրսևորվում է պատվաստումների առումով։
Իհարկե, միանշանակ, սկզբնական շրջանում իհարկե բավականին դժվար էր գնում առաջ այս գործընթացը, մենք հանդիպումներ ենք ունեցել բուժանձնակազմի, այլ պետական հիմնարկների, աշխատակիցների հետ, բավականին մեծ լայնհատավալ աշխատանքներ ենք վարել, ինչպես առողջապահության նախարարության մասնագետների, հիվանդության վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետների սերտ համագործակցության շնորհիվ մենք կարողացանք հասնենք հիմա այն մակարդակի, որ բնակիչներն իրենք են արդեն ցանկանում, հոսքը կա, բավականին նույնիսկ հերթագրումներ են իրականացվում, որպեսզի հերթեր չգոյանան համաբուժարաններում, որպեսզի բնակիչները ստանան իրենց պատվաստումները։
Տիկին Պողոսյան, դուք նշում եք, որ ակտիվացել է կամավորությունը պատվաստումներ ստանալու գործընթացում, այստեղ արդյոք դեր խաղում են նոր վարակի հնդկական շտամի, այսպես ասած, մուտքը Հայաստան և դրանից առաջացող վախը։
Միգուցե, բայց ամեն դեպքում ես կուզեի երևի թե ավելի շատ այն տեսակետը ավելի սկզբունքային ընդունել, որ մեր բնակիչները գիտակցում են։ Ես ասեմ, սա միայն այս համավարակի դեմ պայքարի միջոց չի, էլ պատվաստումային գործընթացը մենք իրականացնում ենք երեխաների ծնված օրվանից, և պատվաստումները բավականին կարևոր դեր ունեն մեր առողջության պահպանման համար։ Եվ իհարկե ես միշտ էլ դա նշել եմ, որ կանխարգելումը, հիվանդությունների կանխարգելումը շատ ավելի մատչելի և արդյունավետ է, քան զարգացած հիվանդության բուժումը, իհարկե պայքարելը և արդեն իսկ բարդությունների առաջացնելու այդ ընթացքում հիվանդության դեմ պայքարելը։
Պարոն Ավետիսյան, COVID-19-ի և Արցախյան պատերազմի ժամանակահատվածում մի քանի անգամ մեծացան առողջապահության ոլորտում իրականացվող մի շարք գործառույթների ծավալները։ Սա ինչ դրսևորումներ գտավ
տնտեսական գործունեության տեսանկյունից? Առողջապահական ոլորտում ծախսերի մեծացումը հանգեցնում է իհարկե դրական պրոցեսներին, բայց որպեսզի դա կարողանայինք գնահատել, մենք նախապես պետք է պատրաստ ունենք որոշակի տվյալների հավաքագրման և հետո այս պրոցեսներից հետո այդ տվյալների մշակման, որպեսզի հասկանանք, թե դա ինչ ազդեցություն ունեցած,
և
հետևաբար քանի որ այդ պրոցեսը տեղին չի ունեցել, հիմա ես ինքս և չեմ կարծում, որ մեկ երկրում կարող է գնահատական տալ, թե ինչպիսին էր այդ ծախսերի ավելացման ազդեցությունը։ Մի բան է ակնհայտ, որ ես սկզբում տեսա, որ կառավարությունը ապաղեց պաշեր ծախսերանի մասնապես ծառայությունների ծավալների մեծացման առումով հիվանդանոցների տեղերի, և մենք ինչ-որ պահի տեսնում ենք, որ նաև կառավարության ներկայացուցիչներն են, մասնապես առողջապահության նախկին նախարարը հայտարարում էր, որ տեղերը սահմանափակ են, էլ տեղեր չկա, չեն կարող մարդիկ ընդունել և այլն։ Այսինքն նման խնդիրներին մենք ականատես են եղել, և այդ նաև իմ կարծիքով ոչ համարժեք սկզբի շրջանում ամենայն դեպս արձագանքներ, որ իմ գնահատման բաց կառավարման հետևանք էր, որը հանգեցրեց նաև ավելի շատ ձորերի, քան կարող էինք ունենալ, նաև սկզբի շրջանում կառավարության վարքագծի մեջ մենք չենք տեսնում համարժեք գործողություններ, առայն որ նույնիսկ երկրի առաջին դեմքերը դիմակներով չեն, ես խոսում եմ սկզբի փուլերում առաջին ալիքի
երկու աշխարհը,
այո, լուրջ խնդիրների առաջ էր, իսկ մերոնք մատների արանքում են։
Այո, կարոտ արշավ։
Այո, այդ պրոցեսները մենք չենք մոռացել, և ճիշտ նրանք հետո ավելի ուշ ինձ վարքագիտը փոխեցին, բայց դրա բացասական հետևանքները մեծ էին։ Եվ հետեւաբար այդտեղ կառավարությունը ինչ պետք է աներ, պետք է չնայած իրենք այստեղ մի ակնարկ կանեն, որ ասում են, որ հետևում էին համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության ցուցումներին, բայց ամեն դեպքում տեղական հանրային և այլ վարքագիծը շատ էական է, այն առումով, թե այդ միջազգային համընդհանուր ցուցումները կիրառվել են, թե չէ, այն առումով, որ մեր հարությունը գիտենք, որ օրենքի պահելու, կարգի պահելու առումով մենք այդքան էլ իրավագիտակից չենք, և հետևաբար այն կանոնները, շփումների առումով դիմակայելու, որ մեր մոտ ձևական կիրառվում են, մենք տեսնում ենք, որ դրանք ազդեցություն չեն թողնում, և այսինքն ազդեցություն չեն ունենում այն առումով, որ սահմանափակ են վարակի տարածումը։ Սա ինչի եմ սենց երկարացում, հաշվի առնելով դա, կառավարությունը պետք է նախաձեռներ միակ ուղղությունը, որ արդյունավետ քաղաքազդեր, դա բժշկական ծառայությունների ինլայններ և որակյալ ծառայությունների մատուցումը։
Առողջապահության ոլորտում ինչ կարևորագույն ծրագրեր են իրականացվում այսօր։
Մենք ունենք բավականին շատ պետական ծրագրեր, որոնք իրականացվում են բնակչության առողջության պահպանման համար ուղղությամբ։ Դրանք սկրինինգային գործընթացներ են, չհաշված այս պատվաստումները, մենք ունենք պայքար ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ, որոնք շատ մեծ տոկոս են կազմում հիվանդացության և մահացության համար, դա սրտանոթային հիվանդություններն են, շաքարային դիաբետն է և իհարկե մեր ուռուցքաբանական օնկոլոգիական հիվանդությունները։
Մեր մարտահրավերներից մեկն էլ այդ հիվանդությունն է։ Տիկին Պողոսյան, այ մի որոշակի ժամանակահատված մեծ աղմուկ բարձրացավ մեր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի հետ կապված, որ ուզում էին փակել, միացնել հիվանդանոցին, բայց մենք շատ պարզ տեսանք, որ օրինակ Սպիտակի հիվանդանոցը, որ վերապրոֆիլավորվել էր, զուգահեռաբար այնտեղ գործում են նաև այլ բաժանմունքներ։ Այսինքն մենք տեսանք դժվարությունը, մենք տեսանք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի անհրաժեշտությունը, տեսանք նաև դրա համատեղելիությունը այլ հիվանդանոցի հետ։ Ձեր տեսանկյունի, ձեր դիտարկումը, հա, ինչպես է գնահատում այդ գործընթացը, իրականում դա պետք է։
Գիտեք, ծառայությունը կա, ակտուալությունը կա, պայքարը միշտ է լինելու, հատկապես մենք ունենք ոչ միայն այս COVID-19, այլ նաև այլ շատ ավելի, չեմ ասում ավելի, բայց էլի նշանակություն ունեցող, այո, վարակիչ հիվանդություններ, որոնց դեմ միշտ էլ տարվում էր պայքարը և կազմակերպվում էր բժշկական օգնություն և սպասարկումը։ Նաև ուզում եմ նշեմ այն սպեցիֆիկ վարակների վերաբերյալ մեր տեղեկատվությունը, որ մենք պարբերաբար առնչվում ենք և լեշմանիոզի և տուլյարիմիայի դեպքերի հետ, չհաշված, որ պարբերաբար ունենում ենք նաև բրոնկումներ, ինչպես սննդային թունավորումների հետ կապված և հետագայում արդեն, այո, հարուցիչների հայտնաբերման և աղիքային երևույթների դրսևորման հետ։ Եվ այս միավորումը և հիվանդանոցի օպտիմալացման գործընթացը բոլորովին չի անդրադառնալու բնակիչների սպասարկման վրա, որովհետև նրանք ստանալու են իրենց համապատասխան բժշկական օգնությունը։ Ուղղակի դա կազմակերպվելու է այլ ձևով, այլ բժշկական հաստատությունում, բայց բուժանձնակազմն էլ պետք է մասնագիտացված։ Ես ինչու եմ նշում մեր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գործունեությունը որպես նվիրյալ աշխատակիցների գործունեություն, այո, այդ մենք տեսանք ինքներս, ինչպես մարդիկ պատրաստական և կամավոր սկզբունքով ընդգրկվեցին այս համավարակի բուժման գործընթացում և իրենք շարունակելու են իրենց աշխատանքը։ Դա կլինի Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի կազմում, թե դա կլինի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կազմում, իրենք աշխատելու են և իրենց բնականոն աշխատանքը կազմակերպելու են այդ հաստատությունում։
Մեր լրագրողը եղել է Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, որը վերապրոֆիլավորվել է որպես COVID-19-ի բուժկենտրոն։
Ես Վարդի Սիսակյան եմ, Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրենը։ 2020 թվականի մարտին արդեն COVID-ը Հայաստանում էր, առաջին բացված կենտրոնը Նորքի ինֆեկցիոն էր, խոսակցություններ կար, որ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը նույնպես պետք է վերապրոֆիլավորվի, բնականաբար այդ թվում և ես մեծ վախությամբ, մեծ պատասխանատվությամբ այդ լուրը ընդունեցի, որովհետև այդ հիվանդությունը բոլորիս համար էր օտար, բոլորիս համար էր նոր, ու աշխատելը ու միաժամանակ դա ղեկավարելը, կառավարելը բավականին մտավախություն առաջացրեց։ Խնդիրներ եղան նաև բուժանձնակազմի կողմից, որովհետև ինքը այնպիսի հիվանդություն էր, որ մենք այդ քանակի ինֆեկցիոնիստներ չունեինք, վիրուսոլոգներ չունեինք, էպիդեմիոլոգներ չունեինք, COVID-ով պետք է աշխատեին գինեկոլոգները, դիմացնոտային բժիշկները, ակնաբուժները եւ այլն։ Իհարկե դա շատ հստակ նախարարության կողմից կարգավորվեց, առողջապահության ազգային ինստիտուտի կողմից վերապրոֆիլավորման ընթացքում վերապատրաստումները մասսայական կատարվեց, թե միջին բուժ պերսոնալի, թե մայրապետերի, թե բժիշկների համար առանձին դասընթացներ կազմակերպեց։ Միաժամանակ մենք ասեմ, որ բավականին մտավախությամբ ենք այդ որոշումը ընդունած, իրականացրել, որովհետև աշխատելու ենք այնպիսի հիվանդության հետ, որը առաջնակի էր բոլորիս համար, այդ թվում և համաշխարհային մակարդակով, ոչ միայն Հայաստանի մակարդակով։
Եվ անծանոթ։
Խիստ անծանոթ էր, չկային որոշակի չափորոշիչներ, չկային որոշակի պրոտոկոլներ, դժվար էր պատկերացնել ինչի տակ էր մտնում, և որպես ղեկավար, և որպես մարդ, և որպես մայր։ Այո, թիմը դժվար էր ձևավորելը, թիմը ձևավորվեց ոչ միայն մեր բժշկական կենտրոնի անձնակազմի կողմից, այլև ներգրավեցին այլ մարզերից, այլ քաղաքներից բժիշկներ, բուժքույրներ, մայրապետեր, և ամենակարևոր գործոնը, որ ղեկավարը պետք է թիմի հետ լինի անկախ ամեն ինչից, և հոգեբանական, մենք շատ դժվարին օրեր ենք անցկացրել, առաջին պացիենտները բացման օրվանից 50 պացիենտ միանգամից Գյումրու խնամքի կենտրոնի պացիենտներ էին, որ ոչ միայն պետք է այդ հիվանդներին բուժենք, այլ նաև խնամքով զբաղվենք այդ հիվանդների։ Իսկապես ծանր հոգեբանական տրավմա էր նաև հիվանդների համար, ինչու, որովհետև տեսակցություններ չկային, հարազատներից հեռու էին, լրատվամիջոցները սարսափելի ինֆորմացիան տարածվում էր, դա աստիճանաբար մենք հաղթահարեցինք հիվանդի կողքին կանգնելով, թիմի կողքին կանգնելով, ու այդ ամենը արվել է միասնաբար, իհարկե մեծ աջակցություն ենք ունեցել նախարարության կողմից, մենք հոգեբաններ ենք ունեցել, որ մեր հետ աշխատել են, ոչ միայն հիվանդների, այլև բուժ պերսոնալի հետ, թիմային աշխատանքը տվել է իր արդյունքը։ 2020 թվականի հունիսի 8-ից Սպիտակի բժշկական կենտրոնը վերապրոֆիլավորվեց ամբողջությամբ COVID կենտրոնի։ Նախկինում մենք 60 մաճակալ ունենք, ծավալեցինք 100 մաճակալ և պլյուս 15 մաճակալ ռեանիմացիոն։ Նախկին ընդհանրապես առողջապահական ոլորտի ֆինանսավորումը կոնկրետ պահպանման ծախսով կատարվել է միայն տուբերկուլոզային հիվանդություն ունեցող բժշկական կենտրոններ, ովքեր սպասարկել են, և հոգեբուժական կենտրոնները։ COVID կենտրոնը նույնպես նախարարության կառավարության հոգացության տակ մնաց, և ֆինանսավորումը կատարվել է պահպանման ծախսով, այսինքն կատարված բոլոր միջոցառումները, դեղորայքը, տնտեսական բոլոր ծախսերը, էլեկտրաէներգիա եւ այլն, ամեն ինչը ֆինանսավորվել է մեր պետության կողմից մաքսիմալ ձևով։ Չի եղել մի դեղորայք, չի եղել մի բնա, դա կլինի արտահագուստ եւ այլն, որ նախարարությունը մեզ տրամադրված չլինի։ Բնականաբար աշխատավարձն էլ հավուր պատշաճին է տրվել նախարարության կողմից, եւ բացի ֆինանսավորումը միշտ հոգեբանական մեծ հոգացության տակ են եղել նախարարության կողմից, մարզպետարանի կողմից, որովհետեւ եթե դա չլիներ, մենք բավականին լուրջ խնդիրներ կունենայինք։ Իհարկե թարմացվել է սարքավորումները, մենք թվային ռենգեն ենք ստացել, սոնոգրաֆիա, ԷԿԳ-ներ եւ այդ ամենը ծառայել է մաքսիմալ որակյալ բժշկական օգնություն մատուցելու համար։ Այո, մենք պետք է COVID-ի հետ ապրենք, ինչպես բոլոր հիվանդությունների հետ ենք ապրել։ Ցավոք մենք իսկապես պանդեմիայի հանդիպեցինք, այդ պանդեմիայի հաղթահարելը բավականին լուրջ համաշխարհային խնդիր է, ամենակարևորը պատրաստվելն է։ Կարևորում եմ պատրաստվելը։ Եթե չլինի կոլեկտիվ իմունիզացիա, մենք լուրջ խնդիրների առաջ կգանգնենք։ Ինչու, որովհետև բոլորիս է հայտնի, որ այս COVID-ի շտամը մուտացիայի է ենթարկվում, հիմա արդեն խոսում են հնդկական շտամի մասին, հնդկական շտամը վերջերս հայտարարվեց ԱՀԿ-ի կողմից, որ Եվրոպայում օգոստոսի մինչև վերջ արդեն 90%-ով COVID-ը կշրջանառվի որպես հնդկական շտամի, ու այս ընթացքում աճ է նկատվում COVID-ով պացիենտների, շուրջ 60 պացիենտ ունենք այս պահին հոսպիտալիզացված, որոնցից 15-ը անիմացիոն են, ինքը ավելի ծանր է ընթանում, ավելի բարդ է ընթանում, ավելի երիտասարդացած է այս հիվանդությունը։ Այս պահին Սպիտակի բժշկական կենտրոնը մաքսիմալ ապահովված բժշկական կենտրոններից է մարզային, եւ նախարարության հոգացության տակ է, եւ մարզպետարանի հոգացության տակ է։ Այս պահին մենք աշխատում ենք լավագույն թվային ռենտգենով, լաբորատոր ախտորոշից բոլոր գործիքակազմը մեր մոտ առկա է, մասնագետները ամենավորակյալը։ Ռեանիմացիոն բաժանմունքը մեր համարվում է երրորդ մակարդակի ռեանիմացիոն բաժանմունք։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը, քանի որ գտնվում է M3-ի վրա, ինքը բավականին բանուկ տեղ է գտնվում եւ սպասարկում է շուրջ 40,000 բնակիչ 40 կիլոմետր շարավիղով, եւ բնականաբար մեր մոտ արդեն հիբրիդային տարբերակով է բժշկական կենտրոնը աշխատում, գործում է եւ COVID կենտրոնը, եւ սոմատիկ բաժանմունքը, եւ վիրաբուժական, եւ ակնաբուժական։ Այս հիվանդանոցը ի սկզբանե կառուցված է կիսաբոքսային ձևով, հա, բոլոր բաժանմունքները ունեն առանձին մուտքեր դրսի կողմից, եւ մեզ համար դա շատ հեշտ ստացվեց, որպեսզի զատենք COVID բաժանմունքը առանձին, սոմատիկ բաժանմունքը առանձին, եւ մուտքերն են տարբեր, եւ ելքերն են տարբեր։ COVID-ով պացիենտը երբեք չի շփվում այլ հիվանդության պացիենտի հետ, եւ երբևիցե չի եղել, որ հիվանդանոցում այլ պաթոլոգիայով հոսպիտալիզացված հիվանդը վարակվի COVID-ով։ Չի եղել, որտեղ շատ խիստ հստակ սահմանազատված են այդ պացիենտները COVID-ով պացիենտներից։
Մեր դիտակետում է հետհամաճարակային և հետպատերազմական տնտեսական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հարցազրույցներ։ Քննարկումներ։ Մասնագետի կարծիքներ, հասարակության շրջանում հարցախույզեր։ Այս ամենը միկ մարզային ռադիոկայանի եթերում։
Հիշեցնեմ, որ ՄԻԿ մարզային ռադիոյի եթերում խոսում ենք հետ COVID-յան և հետ պատերազմական շրջանի առողջապահության մասին Լոռու մարզում։ Եվ իմ հաջորդ հարցը դարձյալ պարոն Ավետիսյանին, այսօր կարծես թե սպառնում է համաշխարհային պանդեմիայի 4-րդ ալիքը, եւ այս համաշխարհային դիտարկումներն ունենալով առաջիկայում ինչին պետք է պատրաստ լինենք։
Պետությունը պետք է պատրաստ լինի կառավարելու եւ այդ ալիքներին պատրաստ լինի, եւ պատրաստ լինելու առումով կարելեմ 2-3 ընդհանուր ուղղություն դիտարկել։ Մեկը պատվաստումների ընթացքն է, այսինքն մենք ինչքան էլ սիրենք, թե չսիրենք, ինչքան էլ հավատանք, թե չհավատանք, այնուամենայնիվ համաշխարհային այս պահ եղածս, մեկ տարվա ընթացքում եղածս կարճատև փորձառություն ցույց է տալիս, որ այդ պատվաստումը քիչ թե շատ արդյունավետ է, եւ հետեւաբար այս պահին գործիքներից մեկը կանխարգելման դա է, Մյուս այն է, որ կրկին հանրային գիտակցության բարձրացում, ոչ թե ձևական, այլ մարդկանց շարունակաբար տարբեր տեղեր հեռուստատեսությունով, ռադիոյով, հա տարբեր տեղեր ցուցանակներ եւ այլն, մարդկանց ուղղակի զգուշացնեն ցուցումներ տան, որ սոցիալական հեռավորություն պահեն, ասենք այն խիտ զանգվածային տեղերում, որտեղ շատ մարդիկ կան, դիմաց են սիրան, հա
իրենց առաջին անհրաժեշտության միջոցներ, այո,
ոչ թե ձևական փողոցում, ոնց որ մեր մոտ ինչ-որ պայթենց պահանջ կար, էլի, որը իմ կարծիքով անիմաստ էր փողոցում դիմաց գրել, այլ հանրային վայրերում մարդկանց մոտ ուղղակի պետք է, չգիտեմ, այդ գործիքները արդեն նետել նեղ մասնագիտացման հարցը, մասնագետները կիմանան, թե ոնց է պետք հանրությանը ճիշտ իրազեկել և հանրության մոտ այդ գիտակցությունը բարձրացնել, որպեսզի հասկանան, որ սա իրենց առողջության համար է և հետևաբար այդ ուղղություններից մեկը հանրային գիտակցությունն է և որոշակի կանոնների պահպանումը, որպեսզի չտարածվի։ Եվ երևի թե երրորդ էլ կարելի է դիտարկել, որ այդ տարբերալիքներին և սրացումներին լինելու և մեծ թվով հիվանդներին հայտնվելու հիվանդանոցներում, հիվանդանոցները պատրաստ լինեն այդ մարդկանց պաշտպանել, սպասարկել, որպեսզի մահացության երկել չլինեն կամ շատ քիչ լինեն ծայրահեղ դեպքերում։
Միայն հիվանդանոցների գործունեության հասույթը կազմել է 59 միլիարդ դրամ, աճելով 2.9%-ով, սա 2020 թվականի համեմատությամբ։ Դարձյալ հիմք ընդունելով վիճակագրական կոմիտեի կողմից ներկայացվող վիճակագրությունը, կարող ենք արձանագրել, որ 2021 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին առողջապահության և սոցապահովության ծառայություններից ստացվող հասույթը կազմել է մոտ 45 միլիարդ դրամ, աճելով 42.3%-ով։ Եվ այս ֆոնի վրա Տիկին Պողոսյան, առողջապահության ոլորտն ինչպես է դիմակայում մեր օրյա մարտահրավերներին։
Հիմա մենք ունենք այդ պատրաստվածությունը, հիմա նաև ոչ միայն բուժանձնակազմն է պատրաստ և արդեն փորձաձեռք բերել այն մնացած ալիքների ժամանակ բուժումների և սպասարկման և բուժօգնության կազմակերպման և հիվանդների ախտորոշման և հայտնաբերման գործում, այլ նաև ես ըստեղ կուզեի նաև նշեմ մեր բնակիչների իրոք զգոնությունը և շատ ժամանակ բավականին մեծ իրոք հաճույք ես տանում, երբ որ տեսնում ես, որ բնակիչները պատրաստակամությամբ և պատասխանատվությամբ են մոտենում, էլի եմ ասում, կանխարգելում է և անձի գիտակցությունը իրեն պաշտպանելու համար շատ ավելի մեծ դեր ունի նաև մեզ համար, որ մեր առողջապահական համակարգը ավելի քիչ կծանրաբեռնվի այդ լուսաբանելու, այդ պրոֆիլակտիկ աշխատանքները լրացուցիչ վարելու ուղղությամբ, այլ կզբաղվի արդեն բուն իրեն հատկացվող այդ գործառույթներով։
Պարոն Ավետիսյան, հակահամաճարակային տարբեր միջոցառումների համար կիրառվող նյութերը, սկսած դիմակներից, հիգենայի պարագաներ եւ այլն, դրանց օգտագործման ծավալները կարող էին արդյոք որոշակիորեն իրենց կնիքը թողնել տնտեսության վրա։
Կարծում եմ ունեցա, որովհետեւ տնտեսության մեջ, այդ ուղղության մեջ որոշակի շարժ գրանցվեց, որոշակի մենք գիտենք, որ դիմակի արտադրության գործանակներ բացվեցին, թեկուզ փոքր նույն ալկոգելի արտադրության էլի փոքր արտադրամասեր բացվեցին տնտեսության այդ ուղղության մեջ, առայությունը մեզ ծախսեր արեց, ինչը կնշանակի այդ ուղղության մեջ արժեքի ստեղծման որոշակի հավելյալ պրոցես տեղի ունեցավ։ Միանշանակ այդ ոլորտին մեջ դրական հարցերին ունեցել, բայց թե ինչ չափով, մենք հավանաբար առաջակագրական տվյալները, որ հրապարակենք, տեսնենք այդտեղ, որ որոշակի տեղաշարժեր եղել են։
Դե ունենք ուրեմն դրական աստիճան, գոնե դժվարության մեջ մենք կարողացել ենք նաև ձեռքբերում ունենալ և խոսենք տնտեսագիտության տեսանկյունից, այ առողջապահության ոլորտում ներգրավվեցին մեծ թվով աշխատողներ, աշխատակազմը մի քանի անգամ մեծացավ, անհրաժեշտություն առաջացավ տարբեր սարքավորումների ձեռքբերման, հենց թթվածնի,
հա, ինչքան կենտրոնացված կայաններ մենք կարողացանք, այո, դա ապահովել, ինչպես Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, այնպես էլ Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, հենց այս համավարակի շրջանում, որ տարվում էր այդ պայքարը, և բավականին մեծ աշխատանքներ կատարվեցին և պետության կողմից առողջապահության նախարարության դեմս, թեկուզ և մասնագիտական առումով մեր թիմին աջակցելու, թեկուզ և այդ սարքավորումների ձեռքբերման հետ կապված, ինչպես նաև կուզեմ նաև նշել բարեգործ կազմակերպությունների դերը այս գործում. Մենք ունեինք ձեռքբերումներ, վանաձոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցը ձեռքեր բերել թվային ռենտգենապարատ ժամանակակից սարքավորումա, դուք գիտեք, որ անհրաժեշտություն էր այս պարագայում, այս ժամանակահատվածում. Թովմասյան բարեգործական կազմակերպության կողմից վերաբերվել էր բժշկական հիվանդանոցին, ինֆեկցիոն հիվանդանոցին, կենսաքիմիական անալիզատոր, լրիվ ավտոմատ սարքեր, որը անհրաժեշտություն էր այդ պարագայում նաև, կենտրոնացված թթվասնային համակարգ, և ԷԿԳ ապարատ էլի նույն ինֆեկցիոն հիվանդանոցին, մանրադիտակ, բինոկուլյար, թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից նվիրաբերվել է շարժական թվային ռենտգեն ապարատ և թթվասնի կոնցենտրատորներ, առողջապահության նախարարության կողմից էլ էին տրամադրվել բավականին մեծ քանակով կոնցենտրատորներ, սիպապ ապարատներ, որոնք որ արդիական էին այս համավարակի աշխատանքների կազմակերպման գործում։ Ունենք նաև Սպիտակի բժշկական կենտրոնում բավականին մեծ աշխատանքներ կատարած, ինչպես իրենց սեփական խնայողության միջոցներով, այնպես էլ էլի պետական աջակցության, այո, միջոցներով, այո, և Վանաձորի բժշկական կենտրոնին էլի և սեփական միջոցներով, և առողջապահության նախարարության կողմից հատկացվող բոլոր անհրաժեշտ և սարքավորումները, և անհատական պաշտպանիչ միջոցները։
Ինչ առաջնահերթություն ունեցող խնդիրներ կան այսօր Լոռու մարզի առողջապահության ոլորտում, հարցիս կպատասխանի Տիկին Պողոսյանը։
Ես միանշանակ միշտ բարձրաձայնել եմ և ասում եմ, մեր առողջության առաջնային օղակի ոչ բարեկարգ պայմաններում աշխատելու հետ կապված խնդիրներն են, շենքային պայմանները, սարքավորումները, որը որ հնացել են, հնամաշ են դարձել, և բավականին հաճախ տեսնում ես մի սարքը անսարք վիճակում է հայտնվում, մինչև ծախսեր են կատարվում, որ այդ սարքը էլի նորից կյանքի կոչել, գտնում եմ, որ մենք պետք է մեր առաջնային օղակը բավականին հզորացնենք, ինչպես իրենց շենքային պայմաններով ու սարքավորումներով, այնպես էլ մասնագետներով։ Մարզը ունի կարիք, բավականին մեծ կարիք, նեղ մասնագիտական առումով, ասեմ, մենք ամեն անգամ ներկայացնում ենք այդ պահանջարկը, և այս տարիների ընթացքում բավականին առաջընթացել ունենք, որովհետև մենք ունենք նաև պետական մակարդակով աջակցություն, երբ որ կարիք կա տվյալ նեղ մասնագետի, առաջարկը գնում առողջապահության նախարարություն, որը համագործակցելով նաև պետական համալսարան, բժշկական համալսարանի ուսանողության հետ, առաջարկում են նպատակային կլին արդինատուրայի դասընթացներ, որոնք որ այդ ավարտելուց հետո ուսանողները պետք է գան մարզ և իրենց աշխատանքային գործունեությունը ծավալեն մարզում։ Այդ առումով ասեմ, որ մենք ունենք առաջընթացներ,
նախատեսվում է։ Իսկ հիմնականում ինչու են խուսափում մասնագետները գալ մարս, այստեղ աշխատավարձ ավելի ցածր է, դժվարությունները…
Դժվարությունները կապված են էլի ոչ հագեցվածության պատճառով, և իհարկե ինչ խոսք, որ այս ընթացքում ես էլի եմ խոսել դրա մասին, ոչ հավասարաչափ զարգացում գնաց Երևանի և մարզերի միջև։ Եվ իհարկե բնականաբար ուսանողները կուզեն իրենց առաջընթացն ունենան բավականին հզոր սարքավորումներ և ժամանակակից իհարկե սարքավորումներ ունեցող կլինիկաներում։
Եվ ո՞րն է ելքը այստեղից դուրս գալու, հավասարաչափ զարգացում, հա, մենք պիտի ուղղակի
միանշանակ իհարկե, եթե մեր մարզի ոչ միայն բոլոր մարզերի այո հավասարաչափ զարգացում գնա, ոնց խոսքի առաջ էր, դրա համար ես այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում. Մարզի բնակիչը, մարզի ուսանողը, որ գնացել է և ուսումը ստացել Երևանում, բնականաբար կվերադառնա, որպեսզի իր փորձն ուժը և բոլոր գիտելիքները ներդնի մարզի զարգացման և առաջընթացի գործում։
Եվ եթե խոսենք գնային քաղաքականության մասին առողջապահության ոլորտում, սովորաբար եթե պահանջարկը մեծանում է, հիմնականում գները ըստ բիզնեսի տեսանկյունից նայելիս իջնում են։ Մենք այս ժամանակահատվածում ինչ փոփոխություններ ունենք գնային։
Գիտեք, ըստեղ էլի ես կխոսեմ, մեր մարզը բավականին սոցիալապես անապահով է։ Եվ ըստեղ գնային առումով վճարովի ծառայությունների ներդրման և զարգացման հետ կապված մենք ունենք բավականին մեծ խնդիր։ Այդ տեսեք, մենք այս 2-3 տարի գործում է Վանաձորի բժշկական կենտրոնում ինվազիվ սրտային բաժանմունքը, որը բավականին մեծ նշանակություն ունի մարզի բնակիչների համար, այո, իրենց հրաշալի այո ներդրումն ունեցել են մեր մարզի, այո, կյանքեր են փրկել։ Առաջ այդ պացիենտները նույն ձևով ուղեգրվում էին Երևանի կլինիկաներ, որպեսզի ստանան համապատասխան բուժօգնությունը և կարողանանք մենք մարդու կյանք փրկել։ Սակայն էլի եմ ասում, բնակիչները բավականին անվճարունակ են և մենք ստեղ էլ ունենք որոշակի ուղիներ բնակիչներին օգնելու։ Ունենք նաև մարզպետարանում և բուժական հաստատություններում գործող հանձնաժողովներ, բայց ինչքան որ հնարավոր է, այդտեղ ընդգրկում ենք միայն սոցիալապես անապահով խավը, որոնք որ պետության կողմից, դուք գիտեք, երևի կառավարության որոշում կա, որ հաստատված է ցանկ, այո, հատուկ խմբերի ցանկում մտած այդ պացիենտները, բնակիչները, բնակչությունը, նրանք արդեն իսկ սպասարկվում են պետ պատվերով, բայց կա մի խումբ, որը որ և անապահովա, և խոսքի նրանց
սոցիալապահովությունն
է ներգրկվածություն, այդ մարդկանց համար գործում են ուղեգրող հանձնաժողովներ, որոնք որ հնարավորություն են տալիս մարդկանց սպասարկվելու անվճար, նույն ձևով անվճար։ Եվ ըստեղ ոչ միայն առողջապահությունը պետք է դիտենք որպես բիզնես, այլ նաև մի քիչ զարգացնենք մեր մարզում և աշխատատեղերի հետ կապված, ես բաղադրությանի հետ կապված և ընդհանուր այս գործում ընդգրկված մարդկանց
կենցաղային
պայմանները, որպեսզի մենք կարողանանք նաև ապահովել մեր վճարովի ծառայությունների կայացումը։
Քանի որ պետք է վճարել լավ ծառայության համար, պետք է լավ վճարել։
Իհարկե։
Պարոն Ավետիսյան, կարծես թե արդեն ձեռք ենք բերել որոշակի փորձ դիմակայելու առողջապահության առաջ ծառացած խնդիրներին, բայց Հայաստանն այսօր տնտեսապես ի վիճակի է արդյոք դիմակայել և անցնցում դիմակայել պանդեմիայի նորալիքներին և հետպատերազմական խնդիրներին։
Տեսեք, հարցը կրկին ծավալուն հարց է և շատ կարևոր հարց է։ Մենք որպեսզի կարողանանք դիմակայել նմանատիպ առողջապահական աղետների, այլ այդպես ասել, մենք պետք է ունենանք լավ բժշկական ծառայություններ, կազմակերպված հանրություն, իրավագիտական հանրություն, առայն որ օրինակ դու հիվանդ ես, փրկվում ես անկախյանից, թե ինչ է, պարտավոր ես դիմակ կրել լեփարանային վարիս այդում, որպեսզի պաշտպանես մյուսներին, չվարակես մյուսներին։
Այո, տարական է կա։
Մենք դա, այո, տեսնենք, որ օրինակ ես ինքս տեսել եմ, որ Ճապոնիայում, Եվրոպական շատ երկրներում զարգացած դա կա, և մարդիկ ոչ ոքրանց չի պարտադրում, ստիպում մարդիկ իրավագիտակից են և կարողանում են, բայց իհարկե դա տեղի ունեցել պետության շարունակական աշխատանքի արդյունքում, այսինքն մարդիկ իրավագիտակից են դարձել և կարողանում են պահպանել այդ կանոնները, դա շատ կարևոր է, և մյուս կարևորը նաև, որ առողջապահական ծառայությունները այնպիսին են, սկսած սամանային կետերից, հա, վերահսկողությունները, ոչ թե ձևական են արվում, ոնց որ մեր մոտ շատ դեպքում տեսնենք, երբ ընդհանրենք մարդ հանցնում են, ինչ-որ դեմքին նայլով փորձում են հասկանալ այդ մարդը ինչ-որ արագակիր կարող լինել, թե չէ, առանց ինչ-որ բաներ ստուգելու։
Այո, մտավախությունները միշտ
մեծ են։ Այսինքն առողջապահական համակարգը պետք է զարգացվի այն աստիճան, որ մենք պատրաստ լինենք ցանկացած նմանատիպ ուժեղ համավարակների և առողջապահական ավետների դիմակայելու։ Սա այլ տարբերակներ չկան, այլ տարբերակը այն է, որ մենք ընդհանգ մեծ երկրն են նրանում, որոնք մենք ի վիճակի չենք, մասնապես հենց մենք ԱՄՆ ունի կամ Չինաստանում այդ կարողություններ, որոնք կարող են ընդհանրենք համավարակի ծախման աղբյուրի մոտ որոշակի աշխատանք ծրանել, դիցուկ ենթարենք բնության մեջ տեսնենք, որ ենթարենք մոտ որոշակի ընդհանրենք վարակները նկատում, որոնք կարող են այնուհետ տարածվել մարդկանց, որոշակի կանխարգելիչ մանրանել, բայց ենք շատ փոքր խաղացող ենք աշխարհի մակարդակում և այդ դերակատարում չենք կարող առայն գիտակցություն, կազմակերպվածություն և առողջապահական ծառայությունների շատ-շատ լավացում։
Որին հասնելու համար շատ աշխատել է պետք և ներդրումներ
ոչ։ Դե, իհարկե, դե ծառայությունը մեծ ամեն դեպքում պետք է ուղղություն ունենա, որ առողջապահական համակարգ առաջնահերթություն է և դրա լավացնելը առայն լավագույն շահից է բխում։ Եվ հետաբար, եթե քաղաքականությունը դա է, նույնիսկ ծուղ ռեսուրսների պայմաններում հնարավոր է որոշակի առաջացած գրանցել։
Այժմ լսենք հաջորդ պոդքաստը, այս անգամ արդեն Արմենիա առողջարանի բժշկական գծով տնորենի հետ։ Մենք խոսել էինք նաև զբոսաշրջության թեմայով, զրույցի ժամանակ նա շատ կարևոր առողջապահական հարց բարձրացրեց, որին չէինք կարող չանդրադառնալ առողջապահության մասին խոսելիս, լսենք պոդքաստը։
Աշոտ Ամիրյան, Վանաձոր Արմենիա առողջարանի բուժական գծով տնորեն, ասել հաղթահարել ենք այդ դժվար ժամանակը, դա ճիշտ չի լինի, կարելի ասել դիմակայել ենք ի հաշիվ ռացիոնալ միջոցների բախշման, և այստեղ միայն COVID-ը չէր, մենք ունեցանք պատերազմ, առողջարանը միշտ ունեցել է պետական պատվերի շրջանակում որոշակի գումարներ, որը մեծ կարևորություն է ունեցել նախ և առաջ շահառուների համար, որոնք եղել են երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամներ, որոնք եղել են պատերազմի մասնակիցներ, վիրավորներ, զոհվածների հարազատներ և այլն, այսինքն սա այն թիրախավորված ազգաբնակչության մի խավն է, որը միանշանակ պետք է ունենա պետական աջակցություն և ունեցել է միշտ, այ ուզում եմ շեշտել, որ միշտ ունեցել է մինչև 19 թվականը, 19 թվականից հետո պետպատվերի շրջանակներից հանվեց առողջարանային բուժում հասկացողությունը, և հիմա ինչի եմ խոսում դրա մասին, ակտուալ է սա, որովհետև մենք ունենք մոտավորապես 10,000 թեթև վիրավոր պատերազմի մասնակիցներ, սա հարաբերական դասակարգում է, թեթև վիրավոր, սա այն մարդիկ են, որոնք որպեսի վերադառնան, լրիվ կենսունակ դառնան, իրենց պետք է պարբերաբար ռեհաբիլիտացիոն միջոցառումներ, այսինքն այն ծառայությունը, որը իրականացնում է մեր առողջարանը, որովհետև մենք մեր բազան հզոր է յուրաքանչյուր հիվանդության ժամանակ, թե մասնագետների տեսանկյունից, թե սարքավորումների, թե միջոցների, ու ներկայումս ես տեղյակ եմ, և սրա մասին խոսվեց վերջերս, շատ լուրջ մակարդակի բարձրացվեց, անցերկացվե հանրապետական բժիշկների պատերազմ խորագրով կոնֆերանս Երևանում, որտեղ ընդգրկված էին բազում մասնագետներ և պատերազմին անմիջապես մասնակիցներ և թիկունքում աշխատողներ, պայքարողներ և այլն, այսինքն մարդիկ, որոնք քաջատեղյակ են թե պատերազմի ընթացքի, թե հետ պատերազմյան խնդիրների հետ, ի նկատի ունեմ առողջության, առողջապահական բնագավառում, և արձանագրվեց, որ այսօր կան շատ-շատ մարդիկ, որոնք ունեն կարիք, իրոք ունեն կարիք, սա այն մարդիկ են, որոնք չունեն այդ միջոցները, որպեսզի անձնական միջոցներով դիմեն, այսինքն իրենք պետք է գտնվեն պետության հովանու ներքո, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չկա այդ ֆինանսավորումը, Հիմա անդրադառնամ այս ֆինանսավորման նաև մի այլ ասպեկտին, քանի որ ինքը եղել է պետպատվերի շրջանակում, առողջարանի կողմից գնային քաղաքականությունը եղել է հետևյալը. ամենամինիմալ արժեքը, այսինքն պետպատվերի համար տրվել է այն գինը, որով մենք անհատական մարդկանց չենք ընդունե, նույնիսկ զեղչային տարբերակով, ստում է հասկանալի։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ ինքը իրանով այդ պետպատվերի սպասարկելը չի կրել առողջարանի համար բիզնես շա, բայց այդ պետպատվերի շրջանակում հնարավոր է եղել պահպանել աշխատակազմը, այսինքն չկրել սեզոնային բնույթ և այդ քանակության մարդկանց մշտապես վճարել աշխատավարձ և այլն, այսինքն բիզնեսում որպես կոմպոնենտ մենք եղել ենք և սնող աշխատավարձային տեսանկյունից, հարկային տեսանկյունից և սպառող, այսինքն եթե մենք իսկ քանակով մարդ միշտ մեր մոտ ունեցել են, մեզ մոտ ունեցել են, իրանք սնվել են, իրանք մեզ մոտ ապրել են, այսինքն այդ շրջանառության մեջ ա դրվել այդ գումարը և ճիշտ տարբերակով, ռացիոնալ տարբերակով։ Ներկայումս ես մենք ունենք, տեսեք, երեք խնդիր։ Մենք ունենք չբուժված պատերազմի մասնակիցներ, գումարած սրան այն մարդիկ, որոնք պարբերաբար ստացել են մեր բուժումը, հիմա զրկված են դրանից, շուրջ 2-3 տարի է, չունենք այդ պետության աջակցությունը, որպեսզի կարողանանք մշտապես պահպանել մեր կոլեկտիվը, մեր աշխատակազմը, և այդքան գումարի չափով ինքը շրջանառությանից դուրս է եկել և հարկերի տեսքով և սպառման տեսանկյունից։ Այս էս բարդույթներ, ու մենք հաղթահարում ենք մեզ ամեն ինչը, մենք հաղթահարում ենք մեր սեփական ուժերով, ճիշտ մենեջմենտի արդյունքում, մշտապես ունենք մեր հաճախորդները, մեր բուժողները, օրեցօր մեր ճանաչելիությունը բարձրանում է ոչ միայն Հայաստանի շրջանակներում։
Մեր դիտակետում է հետհամաճարակային և հետպատերազմական տնտեսական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հարցազրույցներ։ Քննարկումներ։ Մասնագետի կարծիքներ։ Հասարակության շրջանում հարցախույզեր։ Այս ամենը միկ մարզային ռադիոկայանի եթերում։
Ինչպես լսեցինք, շատ արդիական հարց բարձրացվեց, հատկապես այսօր զինծառայողները, վիրավորները, հաշմանդամություն ձեռք բերած բազմաթիվ զինծառայողներ զրկված են վերականգնողական կենտրոններում բուժում ստանալուց, նախկինում եղել է պետպատվեր, արդեն 3 տարի այն չկա։ Ինչու՞մն է խնդիրը և կան արդյոք որոշակի նախաձեռնություններ այս առումով, Տիկին Պողոսյան։
Իհարկե մշակվում են տարբեր ծրագրեր, հատկապես այս ընդհանուր պատերազմում տուժած զինվորների, զինծառայողների և նրանց ընտանիքների նկատմամբ մենք ունենք նաև հոգեբանների լուրջ թիմ, որոնք որ աշխատում են այդ պատերազմում մասնակցած զինվորների հետ։ Ընդհանուր առմամբ ուժօգնությունն էլ, որը որ կազմակերպվում է դեռ ոչ մի ստատուս չստացած, այսինքն ոչ հաշմանդամություն ստացած,
այո, դեռ
որոշակի խումբ ձեռք բերած, այո, զինվորների հետ մենք ամեն ձևով փորձում ենք աջակցենք, և ես խոսեցի այդ ուղեգրող հանձնաժողովների մասին, մենք ամբողջությամբ հիմնականում այդ կվոտաները տրամադրել ենք հիմնականում այդ պատերազմում տուժված և բավականին լուրջ բժշկական օգնություն և սպասարկման կարիք ունեցողների համար։
Այսինքն ամեն դեպքում անհրաժեշտությունը կա, բայց նաև երևի հնարավորությունները մեծ չեն մեր երկրի։
Ես կարծում եմ, որ այդ ուղությամբ կտարվեն աշխատանքներ կառավարության մակարդակով և մենք էլ կստանանք մեր համապատասխան ուղեցույցներն ու ցուցումները, որպեսզի լիարժեք կարողանանք ծառայել այն մարդկանց, ովքեր որ չեն խնայել իրենց կյանքը մեր հայրենիքին,
հայրենիքին։ Եվ եթե ամփոփենք արդեն հաղորդումը, հետ պատերազմական եւ հետ կովիդյան շրջանում առողջապահությունը Լոռու մարզում, այ ինչ ֆինանսական հոսքերի ծավալ դրսեւորվեց այս ժամանակահատվածում Լոռու մարզ, դրանք մոտավորապես ինչ չափով մեծացան եւ հատկապես որ ուղություններով դրանք մեծացան։ Բնականաբար մեծացան, որովհետեւ միայն աշխատակազմը մի քանի անգամ մեծացել էր։
Մենք իհարկե պայքարի այդ COVID-ի պայքարի համար ունեցանք բավականին մեծ ներդրում եւ պետության կողմից համավարակը կազմակերպելու համար եւ իհարկե հետպատերազմական այդ բոլոր միջոցառումները կազմակերպելու համար իհարկե բավականին մեծ արձագանք եղավ նաեւ բարեգործական հիմնադրամների կողմից առանձնապես չեմ կարողանում հնչեցնեմ թվեր, իհարկե, բայց մեծ ներդրումներ իրականացվեցին և պետության և բարեգործական հիմնադրամների միջոցով և իհարկե տեղում մեր բնակիչների ենտուզիազմի հետ նաև իհարկե իրենք էլ բավականին մեծ ներդրում ունեցան,
որովհետև մարդկային իհարկե
գալիս էին, դիմում էին, ասում, առաջարկում էին բոլորը, ովքեր որ հնարավորություն ունեն օգնության այդ ժամանակահատվածում, այդ պատերազմի ժամանակահատվածում իհարկե շատ մեծ օգնություն էր նաև այդ հոգեբանական իրոք
աջակցությունը,
այո, բավականին մեծ նշանակություն ունեցող հանգամանքներ էին։
Իրականում, այո, դուք շատ լուրջ և անգնահատելի աշխատանք եք իրականացրել, ոչ միայն այս ժամանակահատվածում, այլ ընդհանրապես, որովհետև ամենակարևորը մարդու առողջությունը, հիշեցնեմ, որ ՄԻԿ մարզային ռադիոյի եթերում հետ կովիդյան և հետ պատերազմական շրջանում առողջապահությունն էր, առողջ եղեք։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն ձեզ։
Մեր դիտակետում է հետհամաճարակային և հետպատերազմական տնտեսական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հարցազրույցներ։
Լսեք, ոչ թե չլինի։
Քննարկումներ։
Այդ պետք չի ասես դնել ու խոշորացույցով այդ ամեն ինչին նայել։
Մասնագետի կարծիքներ, հասարակության շրջանում հարցախույզեր։
Ոչ մի անգամ կաթի արժեք։
Այս ամենը ՄԻԿ մարզային ռադիոկայանի եթերում։